Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 16, versoi 21 gis 27. In tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, tiu quiu celas nur sian vivon, gin perdos, sed tiu quiu estas preta, offeri sian vivon pro mi, tiu gin retrovos. La messaggio de Jesuo estas la basa messaggio de la cruzo, la vera spirita potenzo de Cristo, che seque anca la potenzo de ciui homoi trovigas en la ama sinofero. Tio cine estas saggezzo de la mondo, quiu serchas ricciagioin cae volas ordoni al aliei personoi. La sinofero pri quiu Jesuo parolas aciras nec ricciagioin nec capablon ordoni alla homoi. Oni executis Jesuon per cruel la crucumado. Tamen la morto de Jesuo en havis la triumfon de la resurrecto. La supragiai mal successoi consistigas la citeran aspecton. L'aula eterna vid puncto, la milda sinofero vencas iela fino. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 31 de Augusto 2024. La riscoin de mondumezzo oni povas regi per la forto della Evangelio. Tiel parolis la Papo Cimatene antaula angelusa pregio, invitante distingi la volon de Dio e nella propria vivo. Inspirita della dimancia Evangelio, Francisco enfasis la riprocion de Jesuo al Petro, chiam cilasta ne successis, compreni, la morton tium mal noblan cium havos lia maestro. Petro ne pensis laudio, sed laula homoi, cae sen conscii pritio, li estis parto de Satano la tentanto. Tiel ancau apostolo Paulo memorigis la papo, scribis alla cristanoi de Romo, ne conformigiu al citiu mondo, sed lasu che vi estu transformitai, renovigante vian pensomanieron, por povi distingi la volon de Dio. Effectiv diris la papo, ni cristanoi vivas en la mondo, plene enigitai en la socia cae cultura realagio de nia epoco, cae tio estas giuste, sed tio implicas la riscon che ni farigiu mondumai, la riscon che la salo perdu gustumon, kiel dirus Jesuo. Gi estas la risco che la cristano perdu la novagion quiu fontas el Signoro cae el Sancta Spirito. Male, se la forto della Evangelio restas vivanta, gi povas transformi iugioin, valoroin, interessoin, pensoin, vivo modeloin. Sed kiel eblas practice tio, legante cae meditante la Evangelion, consilis la papo. Ciun tagon, tiel che la parolo de Jesuo, ciam cestu en nia vivo. Memoru, jen la vortoi de la papo, helpos vin havi ciam la Evangelion cun vi, etan Evangelion, en la poscio, en la saco, cae legi e legi fragmenton, ciam cun la Evangelio, char tio signifas porti cun si la parolon de Jesuo, cae povi legi gin. Crome estas la dimancia meso, dum ciu, clarigis Francisco, ni rencontas la Signoron en la comunumo, ni auscultas lian parolon, cae ni ricevas la Eucaristion ciu unuigas nin al li, cae inter ni. Tre gravas ancau la tagoi por spiritai exerzoi cae en memigio. Do, Evangelio, Eucaristio, pregiado, dancal citiui donazoi de la Signoro, ni povas conformigi, ne alla mondo, sed al Cristo, cae secvi lin laulia voio, la voio de la perdo de sia vivo, por retrovi gin. Perdi la vivon, en la senso doni gin, proponi gin pro amo, cae en la amo, cae tio implicas la sinoferon, la cruzon, porche ni povu de nove ricevi gin purigita, liberigita de egoismo, cae de morto. Post la angelusa pregio, Francisco memorigis la tagon por la savogardo della creagiaro, chiun oni solenos morgau en Italio. Mi desiras, li diris, che pli fortigiu la sindevigo de ciui, instituzioi, associoi, cae civitanoi, porche oni savogardu la vivon cae la sanon della personoi, ancau respectante la natur medion. Cae nun aliei informoi. Pastro Paolo de Carli, liveros letteron verchitana della papo alla logiantaro de Beslan, antauvide della decada treveno della Amas Murdo, occasinta en tiu urbo de Norda Osetio, inter la unua cae la tria de septembro 2004, post la sequestro en lerneio de prescau 1200 personoi fare de islamai cecenai separatistoi, cae post la enir rompo de specialai rusai trupoi. Tiam perdis la vivon 331 ostagioi, inter ciui 186 infanoi, aldone al 700 vunditoi. Pastro de Carli, ciu tiam estis prioro de la Carmela Monacheio delle Laste en Trento, Italio, gastigis dum monatoi gruppon de 63 civitanoi de Beslan. Pro tio la papo vocis lin per telefono, confidante al li letteron ciun tiu pastro portos al Beslan ocase della ceremonio por memorigi la victimoin della Amas Murdo. Twittera messaggio della papo hierau. La texto estas: la signoro ciam nin pardonas cae ciam nin accompanas. Al ni la tasco lasi nin pardoni cae lasi nin accompani. Castel Gandolfo, Italio, comencigios morgau la generala assembleo della movado della Fairuioi, agado de Maria, post tiu ocasinta en 2008 post la morto de la fondintino Chiara Lubic. En la centro Mariapoli de Castel Gandolfo, Romo, arigios prescau quincent delegitoi della Fairuioi e la tuta mondo, cun ili ancau quardec nau invititoi, el ciui dec vin el necatolicai ecclesioi. La generala assembleo devo selecti la presidentinon, la cun presidenton, cae la aliain estroin della movado, cae formuli la indicoin por la vivo cae agado della movado dum la venontai ses iaroi. Fine della laboroi, la parto prenanto in acceptos audienze Papo Francisco. Bagdado, la Iraqai trupoi rompis la siegiadon de Amerli, successante eniri en la sciaistan urbon, siegiatan ec de la pasinta de coca de junio fare de la Islama Stato. Tion annonsis la ministro por la junularo de la registaro de Bagdado, Yassem Hamad, quiu clarigis che la operazon oni pretigis iam de tagoi, ancauciar la logiantaro, quiu appartenas la sciaista credo, cae secve taxata heresa fare della sunaistai jihadanoi, daure travivis malfacilagioin pro la manco de nutragioi cae acvo. Intertempe oni sin pridemandas pri la deveno della 2 miliardoi da usonai dolaroi ciui estas ie dispono della sin nomanta Islama Stato, la extremisma movado de Abu Bakr al-Baghdadi, ciu starigis la califeion en la nordai regionoi de Iraco cae in tiui orientai de Sirio. Gi starigis spezzon de sistemo de chantagioi, citiu sistemo povas havigi alla movado gis 8 milionoin da usonai dolaroi monate. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.